Dobrý den. Začínají 618. toulky českou minulostí a spolu s nimi i výprava za jedním zcela zapomenutým mužem. Zapomenutým neprávem, neboť i on přispěl svou troškou do historického mlýna a zvláště pak se zasloužil o mlýnici jazyka mateřského, rozumějme českého. Se svým doporučením české řeči a literatury přišel v době, kdy čeština živořila jako neduživá rostlinka na úhoru vlasti naší. Neměl by být zapomenut nikdo, kdo se zasloužil, že dodnes mluvíme tu lépe, tu hůře, ale přece jen česky. Tím spíše by nemělo být opomněno jméno
Jan Nepomuk Alois Hanke.
Jeho osud vám přiblíží
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý, ti všichni spolu s režisérem Jaromírem Ostrým.
Stává-li se opět obyčejem zvěčňovat v pomnících pamětihodnosti první velikosti, které přispívají k blahu a cti vlasti, vláda Josefa II. Nám k ním poskytla už mnoho krásné látky. Myslím toleranci, zrušení poddanství, zrušení nečinných mnišských bratrstev a žebravých sester, svobodu tisku, zlepšení církevní kázně, obnovení české řeči a literatury a více jiných věcí. Vesměs látka pro obelisky, svatostánky, národní slavnosti a jak se jmenuje všecko to, čím se obyčejně zvěčňují památnosti. Ze své strany se chci odvážit pokusu zvěčnit touto knížkou obnovení naší mateřštiny a literatury. A podaří-li se mi to, chci připomenout svým krajanům, dnešním odrodilým Čechům, Moravanům a Slezanům, povinnost lásky k vlasti, jež se vztahuje právě tak na zachování mateřského jazyka, jako na udržování dobrých mravů a obyčejů. Zdaří-li se mi povzbudit třeba i jenom jednoho jediného člověka, aby sáhl po české mluvnici, jediného člověka, který by se oddal studiu vlastenecké literatury jako svému povolání a jenom jednoho jediného, který by se chopil českého pera, pak jsem postihl podle svého přání konečný cíl. A měl-li bych být tak šťasten, že vzbudím tímto doporučením české řeči a literatury i jejího ochránce, pak jsem dosáhl ještě víc než konečného účelu.
Napsal v úvodu svého útlého spisku v Brně dne 1. září 1782. roku jeho autor Jan Nepomuk Alois Hanke.
Pan Hanke žil v době velkých změn.
Všechny změny doprovázel a urychloval nezadržitelný pohyb všech zastaralých hodnot.
Nad protireformací nabývalo vrch osvícenství.
Namísto cizích jazyků, latiny v církevních institucích, ve vyšších školách i jinde, francouzštiny ve společenském styku, hlásil se všude o slovo domácí národní jazyk. Čeština, němčina, maďarština.
Málo kdo však u nás prožíval všechny ty změny tak opravdově a s tak vášnivým zaujetím jako holešovský rodák Hanke.
Pocházel ze staré české, přesněji moravské rodiny česky hovořící, jejíž členové byli rozptýleni v různých končinách východní Moravy a také sousedního Slezska. Jeho otec Kašpar Ignác byl panským sládkem v Holešově na panství hraběte Rotala. Rodina jeho matky Veroniky, rozené Zonefeldové, přistěhovala se prý na Moravu z Tyrol. Dobře situováni byli na Moravě také otcovi bratři.
Náš Jan Alois strávil v Holešově prvních 7 nejkrásnějších let svého dětství.
Později se s hrdostí podepisoval jako
Hankův syn.
Čímž podal svědectví, v jakém tvaru používal svoje příjmení.
Přesto se o něm mluví nikoli jako o Hankovi, ale jako o Hankem, zřejmě aby se nepletl s Václavem Hankou.
Když mu bylo tedy 7 let, poslali ho rodiče k strýci faráři v Bílovicích u Uherského hradiště. Ten se těšil, že z nadaného synovce vychová katolického kněze. Dal ho proto zapsat na piaristické gymnázium do Kroměříže.
V dalších studiích pak Jan Alois pokračoval v Olomouci. Tam si měl osvojit znalost němčiny.
Což se mu skutečně povedlo.
Za to plány na katolické kněžství padly.
Hanke už nebyl dobrým studentem?
Byl vynikajícím studentem, ale spíš než teologie ho lákal široký okruh vědeckého poznání.
Když ztroskotali rodinné plány na duchovní dráhu, vzal si ho k sobě další strýc, vrchní hospodářský správce v Odrách na sever od města Hranic.
Pod jeho vedením se zasvěcoval do povinností hospodářského úředníka.
V této funkci, byť na různých místech v kraji, působil 5 let v Lipníku, na Pajedlích, v Hranicích, Bystřici pod Hostýnem.
Všímal si nejenom ekonomiky, ale zaujali ho i lázně Teplice nad Bečvou. Napsal o nich německou knížku, tu přeložil i do češtiny.
Poté musel vybojovat těžký boj s rodiči i se strýci.
Co pak se příbuzenstvu na něm nelíbilo?
Inu, Jan Alois si usmyslel, že se zapíše na univerzitu.
Na místo jistoty dobrého místa, nejistota života studentského.
Podařilo se mu vyhrát?
Podařilo. Ve 24 letech přišel do Vídně, aby tam studoval práva, historii a jazykovědu.
4 roky pobytu v sídelním městě nad Dunajem měly pro všecku jeho další činnost jedinečný význam. Doba sama o sobě byla nabita převratnými událostmi. Zrušen byl jezuitský řád a provedena školská reforma. Byly zřízeny normální školy. Selské povstání donutilo císaře k vydání robotního patentu a ke zrušení tortury, práva útrpného. Gymnázia byla vyňata z pravomoci řeholních řádů a postavena pod státní správu. Na všech stranách pronikal nový, svěží duch vítězícího osvícenství. Promlouvala jim i literatura.
Což všechno muselo zřejmě Hankeho ovlivnit.
Ze všeho a ze všech největší na něj měl vliv jeho profesor Josef von Sonnenfels, původem pokřtěný Žid z Mikulova na Moravě, na slovo vzatý odborník ve státovědě.
Ten se těšil nejvyšší přízní císařského dvora. Jeho spis o tortuře podstatně přispěl k tomu, že tento zbytek středověku byl zrušen.
Jestliže Hanke už dřív sympatizoval s novými osvícenskými proudy, ve Vídni se z něho stal uvědomělý a nadšený vyznavač osvícenské filozofie a vědy.
Jeho obzor se všestranně rozšířil. Svou dřívější hospodářskou praxi z 5letého působení na různých moravských panstvích teď prohloubil teoretickými znalostmi práv a ekonomie.
O tom názorně svědčila i jeho rozprava o pozemkových daních, kterou napsal a vydal za svého vídeňského pobytu.
Ve stejném roce 1776 však dokončil jiné významné dílo docela odlišného rázu.
Žádná práva?
Ne.
Ani ekonomie?
Ani ta ne. Německy se psal
Úvahy o potřebě učitelské stolice české řeči a literatury na univerzitě ve Vídni s připojeným plánem přednášek o české řeči a literatuře.
Na univerzitě se těmto předmětům nevyučovalo?
Ne, pouze na vojenské akademii ve vídeňském Novém městě a na vojenské inženýrské škole ve Vídni.
Český jazyk a literatura jako učební předměty na Vídeňské univerzitě byly teprve zaváděny.
Dvorní studijní komise, které Hanke předložil své úvahy, přijala jeho rozpravu s pochvalným uznáním a vyslovila mu zároveň obdiv nad tak velikou znalostí českého jazyka a literatury.
Hlasitě, co nejhlasitěji, nechť zaznívá zpráva, nechť zní od zemí k zemím obývaným slovanskými národy a nade vše hlasitě kéž zní v mé vlasti v českém státě, mezi Čechy, Moravany a Slezany, přeradostná zvěst, že Josef II., římský císař, moudrý vladař a náš nejmilostivější kníže, je příznivcem slovanského jazyka. On sám mluví českým nářečím a doporučuje je zvláště svým mladým poddaným, zejména ve svých akademiích. Jednou se jeho veličenstvo císař tázal pana ředitele brněnské CK rytířské akademie, jakým řečem se kavalíři učí. Dostal odpověď francouzsky, italsky a anglicky. A proč ne také česky? Byla druhá otázka nejjasnějšího vládce. Mám přece víc českých poddaných než francouzských a anglických.
Ať už se tato historka uváděná Janem Aloisem Hankem zakládá na pravdě nebo je bystře vymyšlena, vypovídá především mnohé o jejím šířiteli. Pan Hanke byl zcela jistě předsedou virtuálního josefovského fanklubu.
O tom by nasvědčovali přízvučné verše, které vepsal do záhlaví svého Doporučení české řeči a literatury.
Slunce svítí jasno moudrosti Josefe tvé. Skormoutil si hňubstvo, pestvo pověry lidské. Sláva vtipu tvému. Oslavil si, zvelebil si jazyk lidu velkého rodu slovanského.
Když Hanke ve Vídni dostudoval, ucházel se, a úspěšně, o místo kustoda při univerzitní knihovně v Olomouci.
V 26 letech byl jmenován a v Olomouci pak strávil víc než čtvrt století.
Odtud přešel pouze na kratší dobu do Brna, když se jeho milovaná knihovna stěhovala podle nařízení vyšších úřadů do Brna. A pak zase zpět.
V Olomouci se také oženil a založil početnou rodinu.
Byl zde také svědkem i účastníkem proměnlivých osudů zdejší univerzity, která byla přeložena zároveň s knihovnou do Brna a po 4 letech znovu vrácena do Olomouce, ovšem už jen jako pouhé lyceum.
Hanke přednášel na Olomoucké šlechtické akademii jako profesor českého jazyka.
Co lze říci o přednostech české řeči? Především bohatá na slova je naše mateřská řeč. Lze v ní vyjádřit nejenom nejabstraktnější myšlenky vlastními slovy. Smí se chlubit také ctí, že se jí objasňovaly všechny metafyzické předměty. Svou libozvučností a zvláštní ohebností je vyspělá pro poezii právě tak jako řečtina a latina. Náš jazyk má před jinými tu přednost a výbornost, že může tvořit všechny druhy básní, jaké zná latina a řečtina nejenom v rytmu, ale i v metru po latinském a řeckém způsobu s nejvyšším půvabem a jemností. Ale ještě větší přednost, již se smí chlubit zároveň s latinou, je v tom, že se v ní konaly po dlouhou dobu mše svaté, stejně jako ostatní církevní obřady. A konečně ještě jedna mluvnická přednost, jakou má jenom velice málo jazyků, totiž svoboda v uspořádání slov. Slova se smějí libovolně přemisťovat a smysl řeči přitom nijak netrpí. Příklad.
Já miluji Pána Boha našeho.
Já našeho Pána Boha miluji.
Miluji já našeho Boha Pána.
Pána Boha našeho miluji.
Miluji já našeho Pána Boha.
Našeho Pána Boha miluji já.
Pána našeho já miluji Boha.
Je možno přemístit v německé řeči slova tak často? Jistě ne. To je přednost, již se smí chlubit, pokud vím, jenom latina.
Nejenom práva, ekonomie a česká jazykověda Jana Aloise Hankeho vyzývali na souboj ve vědomostech a nápadech. Spát mu nedopřávali ani další přírodovědné, společenskovědní, ba ani technické obory. Na rozdíl od polihistora Járy Cimrmana však Hanke po sobě zanechal nespochybnitelné stopy.
Takovou šlépějí byla ku příkladu jeho kniha Pokus o splavnění řeky Moravy.
Na kulturním poli ho zajímaly praktické potřeby školství, výuka češtiny a české literatury.
Praktické křesťanství v tolerantním duchu hleděl uplatnit výborem z Bible, takzvanou příručkou pro křesťany.
Přeložil poučnou francouzskou rozpravu o dětských nemocech.
Byl též autorem mravných propovídek pravdivými příklady utvrzených.
Ty ovšem vydal pod pěkným pseudonymem.
Jan z Kohoutových kamenců v Moravě.
Společně s Josefem Dobrovským ho zajímal široký rozhled po slovanském světě. Německy sepsal sborník Slavenka, zaměřený na slovanskou historii, státovědu a jazykovědu.
Do dějin probouzejícího se českého národního obrození se zapsal především svým doporučením české řeči a literatury, na které pracoval v Brně.
Obracel se v něm k daleko širší veřejnosti, než byla jenom vídeňská vysoká škola.
Chtěl promlouvat ke všem Čechům, Moravanům a Slezanům, kteří se dosud stydí za svou mateřštinu.
Řeč tak slavná byla ještě před několika lety tak velice zneuznána, že se dělali dokonce návrhy, jak ji vyhubit a jak namísto ní zavést obecný státní jazyk, totiž němčinu. Byla to podivná myšlenka a příliš odvážná chtít vyhladit věc, která je sama o sobě tak nevinná, tak užitečná a potřebná. Kdyby byla naše mateřština bičem lidstva jako kobylky, snad by bylo možno pohřbívat nebo jako každý škodlivý hmyz vyhubit. Ale ona je posvátným dědictvím, které nám dal tvůrce proto, abychom ho jím, stejně jako německy a ve všech možných jazycích, chválili a velebili. K tomu má zde ještě domovské právo už od nepamětných časů. Lze ji tak snadno napadnout? Udělejte nemožnost, páni navrhovatelé. Vyhubte bytost, kterou určil tvůrce k životu. Vyhubte hmyz, který nás otravuje a trápí. Vyhubte krokodýly, kteří rdousí lidi, nebo dravé lvy. Můžete to? Či vyhubil už snad někdo nesčetnými mravoučnými knihami a kázáními některou z nejošklivějších neřestí, které jsou mnohem horší než krokodýly a zmije? Je už vymícena otcovražda, bratrovražda, vražda dětí, válečná zuřivost, křivopřísežnost, šikanování a pletichářství, licoměrnost a pověry? To jsou mnohem důležitější věci a to první, na něž by se měla vztáhnout vyhlazovací ruka.
Hanke se stal na Moravě vůbec prvním neohroženým obráncem českého jazyka.
V Čechách měl jenom dva současníky, hraběte Františka Kinského a Františka Martina Pelcla.
Ani oni, ani Hanke to neměli lehké.
Vládní politika směřovala k vytváření silného, jednotného, centralizovaného státu. Jehož společným administrativním jazykem by byla němčina.
Pan Hanke si jako fanoušek Josefa II. Svůj vzor značně idealizoval.
Česky se sice smělo vyučovat, ale jenom na triviálních školách, zřizovaných při každé faře. Na nich se děti měly naučit číst, psát a počítat.
Nově zakládaným normálním školám byla určena jako vyučovací jazyk němčina.
Naštěstí uznal i sám budovatel normálních škol, opat Felbiger, že němčinu si mohou snadněji osvojit děti z jiných národností, když se jim aspoň na začátku výuka dostane v jejich mateřštině.
Pro normální školy byly tedy povoleny i české učebnice.
Jestliže česká řeč byla vystavena takovým nebezpečím zvnějška, jaký div, že se s ní mnohem líp nenakládalo v její vlastní otčině. Především se prokazovalo cizím jazykům tolik cti, že se zapomínalo na svůj vlastní, mateřský. Všemi jinými se mluví ještě dnes obratněji než mateřštinou. Ta se jen breptá. Za to je slyšet miliony Francouzů, Angličanů a Sasů. A když se ještě tu a tam mluví česky, jaký to slyšet ubohý žargon. V jediné promluvě najdeš často 3-4 cizí slova. A tak i nejmenší spisy a články nabubřelé a plné ukořistěných slov. I venkovští statkáři cpou všude francouzská slova. Říkají pardieu, to jsou krásný fixle, to je galantský švimer, náš hercog nemá krásnější ekvipážu, či je ten vizaví, co se v něm ta dáma veze. To je komtesa ze Štiftu, parbleu, to je šarmanská dáma, jak má krásněnou frizuru a vysoký šup. Páni mniši a svědčtí kněží házejí kolem sebe latinskými drobky, například vivat náš pan reverendissimus archiepiskopus. Ten jeho sekretář má suadam něco fajn a je hrozný komplementista. A pan přednosta zase trousí, ten člověk je kriminalista.
Pan přednosta chtěl říct kriminálník.
Furt s ním do areštu. Hej, audiat amtstreiber. Udělat stran toho kriminalisty relací do krajsamtu. Adresu já sám napíšu. A tak to jde přes učitelovu námahu s nalezenci od pána dolů až po selskou chatrč, kde slyšíme vůbec ne zřídka žalostivá slova. O nešťastná exekúcia, o nešťastný foršpan, horší ještě než robota, horší nežli trankštajer je. O tempora, o mores. Nuž, přestaňte, krajané, přestaňte už konečně rabovat cizí řeči. Vždyť ta naše má nemalou zásobu vlastních slov, ba co dím, má jich přebytek. Což to není pošetilost a marnivost vyhnaná do nejvyšší míry chtít se chlubit cizími věcmi a domácí své vlastní tím kazit a hyzdit? Jakou to řečí budeme nakonec mluvit, potrvá-li tak dále? Hatmatilkou již nebude brzy nikdo rozumět a která bude znít hůř než hotentocké kdákání? A konečně, jakýma očima se na nás budou dívat naši předkové, pradědové a dědové, až se před nimi jednou objevíme tak zvrhlí, tak zohavení? Hamba vám, nemravní synové, zvolají. Vy jste zašlapali přirozená práva, která jsme vám nezáludně zanechali. Proměnili jste čistý, citlivý jazyk mateřský na ubohý, neduživý, nevkusný žargon, pokažené, nesrozumitelné nářečí. Pokryli jste prostý, jednobarevný kabát, v němž jsme my získali čest a slávu tolika strakatými záplatami, že se podobá víc šaškovské haleně než starému důstojnému kabátci. Jen k tomu ještě chybí zelený klobouk a pak už vás nikdo nepozná. Uvalme na lapání cizích slov neprominutelné clo, jeden z nejcitelnějších trestů.
Znovu hledám datum, kdy tato slova vznikla. Byla aktuální v roce 1783, když je Jan Alois Hanke ve Vídni vydal. Proč nám však pro Boha říkají, co si palčivého i dnes? Že by to byla náhoda, tak tomu nevěřím.
Největší slávu prožil za vlády Josefa II. Jeho věrný stoupenec a rozvinul tady i bohatou spisovatelskou činnost.
Když byl pověřen revizí a likvidací klášterních knihoven na Moravě, plnil tento úkol tak horlivě a radikálně, že si vysloužil značnou nenávist a brzy po smrti Josefa II. Byl ve svých pouhých 40 letech předčasně penzionován.
Až do konce svého života se potom věnoval tiché vědecké práci v oblasti slavistiky, slovanských jazyků a literatur.
Před koncem své životní dráhy se uchýlil s rodinou do Prostějova.
To už bylo jeho jméno ozdobeno za vědecké a organizační zásluhy aristokratickým titulem šlechtic z Hankensteinu.
Jan Nepomuk Alois Hanke z Hankensteinu zemřel 26. března 1806 v Prostějově. Měl 55 let.